طه. آیت نمبر 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب أنت وأخوك بآياتنا ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. سورة طه کی تفصیل واقع موسیٰ علیہ السلام با دپار تشجیع علی التبلیغ او دپار ابتلاء بالمصائب واقع بیا پاکستانو حصو تقسیم ہوا. اول ایسا اول مقام سلیل اجتماعی آتا پورے دویم ایسا بیاد پیزی اجتمنا تر آیت نمبر 42 پوری چھلی دا پدیکی دا موسیٰ علیہ السلام دعا و داغی قبولیت او پا موسیٰ علیہ السلام باندی دا اللہ دا طرفنا احسانات مخینی اجوالا ذکر بول چو گر رسالت ہمیں لدرک نبوت میں درک دا دعا من قبول اکڑا رو من دا سر پیغمبر کر خدا انعام احسان مسنے نلے دے نمک کہ میں احسانات کری ندبا شنوائی او دا زوانے اغا احسانات انعامات بیان کری او موجود دا چوستاناتو کری نفسی تمہیں دا قبل کار دا نبوت دا پارا ورکڑے چونکڑے ستا انتخاب باؤو خدا دے انتخاب نواد چی تم نبی شوی تا روز امتاثر پیغمبر کر نو اذهب انت واخوک دے انتخاب نواد اسکار استاسو دارے اذهب لاش انت تو واخوک استارور حارون علیہ السلام تب استارور دلاش بے آیاتی زبا پا آیاتونو باندے دا موجزے آیاتونا واقع ہے ولا تنیو سستی مکوی فی ذکری و بیان دا مسئلے زمان کے زمان مسئلہ و بیانوائے نو دیکھے و سستی نی دا مسئلہ پٹنک ہے سستی و رکیونک ہے مسئلہ با سنگ چدا شنق سے بیان و روائے دیزے پورے دا زم مقام ختم شو ایز ہر انت و اپو تلاشا او غروب و دلار چی حرم علیہ السلام غائب ذکر ذکر کرے دے شدا دے کی کوئی طور دے موسیٰ علیہ السلام کو موجود دے ہو حرم علیہ السلام دے نشتا دے غصر ندے ملو شرے نذکر دا حرم علیہ السلام ذکر دا غائب پر تیری قبانی کئی تلار شا استارو دلار چی دا موجودے والے خوالا تنیا فی ذکری سستی بنکو ہے زمان دے مسئلے دے بیان کی پورا خبر و بیان ہوئے اذهبا الى فرعون انہو طغا ددے دینا تریائی سیادنا تر آیت نمبر 55 پورے دا درم مقام او درم حصہ دا واقعی دا پری کی دا موسیٰ علیہ السلام مصر در سیرل پل رور سرا ملاوی دل او بیادوارو دا فرعون طرف دا تب داغی حکم او اغت دعوت او داغت سوال او داغی جواب فاقلی دلائل سرا ایز حالا دل تو دوار ملو شیوی حارون موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام لا رشید لے مصر دا نرکا دوارو دا خطاب کئی اذا حوالا شہ دوارا اس دوار مخاطبی موسی علیہ السلام دے ہارون علیہ السلام دا تشتا نزد دوار دا خطاب گئے او مخ کی خطاب صرف موسی علیہ السلام تا ہو اور رول و سر غائب ذکر کرو لیکن دا کوئی طول دے ہارون علیہ السلام دا غزے کی نشی لیکن تو اس میں سر طرح گئے دے دوار یودی شیوی دی چھو دی شیوی دی دوار دا خطاب اذ حوالا شدوار الہ فرعون فرعون تا انہو دوار دے دے سرکش در دا اللہ دا قانون اور دا اللہ دا توحید اور دا اللہ دا دین نا سرکشی کڑی دا دا تلال شے مسئلہ و تبین تبلیغ و توکے فقولا سر طریقہ دا تبلیغ تبلیغ بسنگ گئی بیان فقولا ہوا اتاس دوار لہودتا قول اللینا خبر نرمان نام خبر ہو سرکا ہے لعلہو دید پارا یا لعلہو امید دے چھ دے یا تذکر و نسیت و اقلی و اقلی و اقشا یا او یریگی دے تبلیغ طریقہ بدل چھ خبر و نرمی نام خبر ہو سرکا ہے دا نام و تذکر وی چھ داز ہے رنبے دعوت تے رنبے ملاقات تے نو خبر و نرمی دو سم دا اوز چھ دائی خبر گئی نرم بگئی ولی سب دلے گی ومنی لعلو یتذکر و یخشا نو خبر نرم ہوگا او سور بنی سرے کسی دیکشیو نرت سخت دوا اگر اس نے حالت تے رنبے بیان نرم ہو بیا چکر دا اگر با ایمانی کارا شوا بیا وصل موسیٰ علیہ السلام خبر سختی کری نو دمر انتبا اول بیان خبر کے نرم ہوگا او بیا روز تو چھ بیا نمانی نو سختی کئی بیا وطن سختی کئی خدا مطلب ندے چھ امیشہ بارا نرم ہو آیا سو پدے مطلب نو پوئی نو رو گورا قرآن وی نرم خبر کوئی او تا سوڑی ری سختی مسئلے کوئی نو دا تحریف کئی دا اللہ پا کتاب وی ٹک دا قرآن دا ویلی دی چھ وقولا لہو قول اللینا خبر نرم کوئی وہاں مخی میں رکھنا مخی سوئے ہوتا ولا تنیا فی ذکری مسئلہ کی بسوستی نہ کوئے سر بسوستہ نہیں لہجہ و نرمائی لہجہ نرم خبر بڑھے او نیغا او دیم لین ستوی لکھی گی ابن کثیر وی قول لین ستوی لکھی گی وی بدلائل قطعیو سر قول بدلائل القطعیہ خبر کول پا قطعی دلائلو سر خبر پا دلیل پا خواہ او لہجہ نرم دغا مطلب دے دانا چھو ٹولو مر نرم آیا سست خبر کوا نا لین وی لکھی گی او خبر دا چھ خبر پا خوی پا دلائلو اکلا گئی صرف لہجہ دے نرمی دغا مطلب دے دی لین ستوئی مطلب پٹول دے مطلب پٹا کی بیدتیان سست خرن مطلب نا بیانی وری وی فرانوی چھ قول لہو قول اللین نو لین مسئلہ پٹول تنوی لین خوئی لکی نرم لہجے او پخے خبر ہے فقولا لہو فسوائے دے دوار ہوتا فسوائے تاوز دوار لہو دتا قول اللین خبر نرم نو لین دا غیتوی لکی یا مواد او نسیت چی پا دلائل سروی دلائل سر پخا خبر ہے او لہجے نرم ہے او یادا مطلب دے اولا تقریر شروع کے بیان شروع کے نو اولا بخبر نرمی ذکر حدیث نے ثابت ہے نبی علیہ السلام بیان بویداتی ہو چی تقریر بے شروع کو بیان نو اول شروع بے نرم آو خبر بیدا سی فمزا نرم 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 خوی جسو رب ازاد تیرے دل نو نبی علیہ السلام با سترگ مبارک مخ مبارک بسول کی دل تو اے جوڑے مخیت و دلاغ کرن و لارے او خبر بتا رہے دغه ته وی کی قول اللینا چې اول نرم یو بیا ورو سختی دغه مطلب دی فقولا بصوای دعا له د قول اللینا خبر نرم اولا لا لو می دې چې دې شای چې دې طلب کرو نسیت قول کې او یا شای او یری یا تذکر ست وی کی تذکر وی کیږي اواز بدلایلو یا تذکرو شای چې دې یا تذکر و نسیت قبول کی دا دلائل و نو بی منی او یخشا یا او یریگی دا عذابنا او خشیت ستوئی چه تخویف و یر بگی اصل که یتذکر و تذکر اغا وعد تویلی کی گی چه پایی که دلائلی نو اغا دلائلو نسکه متاثرش دا اغا دلائلو نسکه متاثرش نو خبر و تا پا دلائلو کبرا قول لینن لینن سوا پا دلائلو خبر دا نو کی دیشی دی دلائل نو یتذکر دی نسیت قبول کی اغا دلائل پی اثرو کی کرا کرا دلائل پا سڑی اثر او یخشا خشیت سے طویل کی دا سے بیان چپائی کے ورسر ورسر دا عذاب یاری تخویف بکی نو او یخشا یا او یری دا عذاب او دا تخویف پی اثر کرکا بیان کے دا خوف دا یری تخویفات دا واجرات نو کل پسلیہ کا اثر خلق کو کس میں کیا صدا کی چی آدھا درائلو نو متاثر کی او صدا جی دا غزی زر نرمی دا ہوئی بایی بانی دا عذاب او دا یر خبری اثر ہوئی نزکا قرآن ہوئی بیان وطاو که لین سنگا لین چه درائل ام بکی و تخویف ام بکی نو که پا درائل متاثر کی گو نا یتذکرو نسیت قبول کی درائل ام اومنی مسارا او یخشا او پمانا دا بل او یخشا بلکه او یری گی دا عذاب و تخویف نا اثر کیوشه ہوئی منی یو قبوشی کن فاقت کاثر و ظالم آقا چه تبدا پیسا کن قالوی دی دوار پیغمبرانو موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام اللہ تسوار کن ربنا ایرب زمون اننا بیشکمون چیو نخاف و یریو آن یقرو تعالینا چی زیادے بو کی دے پمون باندے او آن یدغا یا بسرکشیو کی نخاف و یریو دینا خوف تبعی مراد دے اللہ یریگو زیادے ورابانیو کی یا بسرگشیو کی یفرو تا فاقوی نکی دی دا مطلب چی منگو تا مسار بیان کو نو دا مساری تا بیان تا بے غوگ لائی خنی چی انکار بے کری دیتا بی نکی گی فاق یفرو تا دا بیان پورا وردون مخ کے ورابان دے گزار کری وجیر بیو من این یفرطا قبل البیان او این یدغا تغیان ویلکی گی دیتا چی دا اوریدون بعد با انکارو دی ٹک دا چی خبری تا خوبا غلط کی دی و دا بیان نباد با رسوی چیرکا وی وجن تانسیه چی نو دا یرا دا راتا را مطلب دا چی قالو بی دیدوار ربنا یرب زمون اننا بیشکمون چیو نخاف بیریگو یفرطا علینا چی زیادے بو کی پون باندے مخیر بیاننا تلوار بو کی پون باندے اور مسئلی تا وقت کی ریو قتل بم کی او این یقوا او یا بسر کشیو کی رسطو دا بیاننا نقصانیان بم قتل کی دا یر دراتا اور ایدونا مخیر منوجنی یا بو دی داغین بعد منوجنی ولی غد کاتر او سرکش دے گا نسوال اللہ پیدا کی گو لیدی دو قطر نا یاری دو پیغمبران قطر نا یاری ندی سنگر آوی دا یاری دا دی قطر نا ندی چونگو وجنی نزکا وطا بیان نکو یا دا دا چونگو وجنی وگو وجنی سا مسئلہ نا خو آغا دعوت و مسئلہ باوتاو نرشی مقصد دا اچھ نا بیان کو بیان سرم وجنی نمون کو مقصد دا چھ دعوت مشی خبر ہو ری اومد دا نتصری اللہ پاک ور گئی قالو ورطا اللہ پاک تصری ورطا ور گئی پا نصرت و امداد سا یرے کہ امداد و امداد بدا سرئی نمشی وجرے دتک ورہو بجر اللہ ورزا چھ معجزہ ورہو بور کرو جو فیران دا زیر راغلے وچھ تولو ورکی موسیٰ علیہ السلام تا لاس وانا چھو اللہ سے روح ورہ اللہ ورہ قالو ورطا اللہ پاک لا تخافا یرے کہ امداد قتلنا اننی بشکر چھے محکوما تاسدعا و آراؤ وینم اے اسماؤ ما تقولون اسماؤ اور اما غصر چتا سوائے و آراؤ وینم ما یقلون بھی چیز سکی سمانا یرے گئے ما در سرائم امداد پر در سرائی زمان نو تاو چی سوائے اگا اورمم او دا فیرانیان چی بسکی اگا اینم جیس نشی کولے لا شہزے فارتیاو ہو فقولا انا رسول ربی بیان دا طریقے دا دعوت او پدی کی پینز خبری تفصیل دعوت کئی سنگ با بیان و تکوائی نو بیان دا طریقی دا دعوت دعوت بمدائی چی مشتمل بای پا پینزو خبرو دائی دعوت مشتمل پا پینزو خبرو پا دیاو نلار شد فیران دا فقولا رسوائی ورد دوارا چی اننا بشکمونگا رسولا دوارا رسولانی رب دیک ستال رب ازدازی و پیغام روڑن کی ستال رب ستال رب دا طرف نم پیغام روڑے دے نو فار سلمانا بنی اسرائیل ہو لے گا مونگ سر بنی اسرائیل مونگ دوارا رسولا رسولانی و ازدازی و پیغام روڑن کی رب دیکا ستال رب دا توحید ستال رب دا توحید پیغام دل روڑے دے نفار سلمانا پس خوش کمون سرا مانا مون سرا اولے گا مون سرا چرتے اولے گی دیکھو اللہ انتا مراد خوش کل فار سلمانا خوش کمون تا بنی اسرائیل بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل اقبل گرفتا غلامے کرا ہوستی ہو نا دا مون سارے سلام بیان تے امنا پر اقبل سارا ما خام آو پوری بگارونے بے بے کول اوے ظالمہ لگی را ترابرے دا چلی اقبل قوم تا ہم سلام بیان کم کرنا دونا خوصلہ گوا خوار کا نفار سلمانا پریدا را خوشکا مانا مونتا مانا مونسرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل ولا دعات دے بہم او سزا موارکا وزیلن نورا دوزا پوری چیزے سونا پا سزا و عذاب کرتا با بات دے نورا دابونو سزا گانے موارکا ولا من کریو کن قد یقینن جینا کا یقینن مراد لکڑی تا تبی آیتن پا موجزے میں رب دیکھتا ترب دربستانا موجزم روڑی دا سی خبرم نکو والسلام او سلامتی دا عذابنا علامن پاچاونے تبار خدا چروان وی ہدایت پتے چتا بیشی ال خدا دا حق او ہدایت او دا عذابنا سلامتی اللہ بچار ور گئی کہ مخلق چے دا ہدایت او دا حق تبا او دا عذاب نو بچ سمانا کنے منے نو عذاب بدر مند رہی او اینا بیش کم چیو قدر وی ایلینا یقینا وہی کڑے شوی دا مونتا چاند العذاب بشک عذاب علامن پاچا بانے دے کذبا چی تکذیبی اکو دا دی مسئلے او دا حق و تولا او وڑی دا دی مسئلے نا چا چی دا دی مسئلے دا دی خبر تکذیب اکو او دا دی مسئلے نا وقت وڑی نایل عذاب دا ورد تخویب دا عذاب ورکی منکرین نو سو خبر شموی پینز خبر دا دا پا دعوت کے اولا خبر اصلا انا رسولا ربک مونگا استازیو مونگ پیغام روڑن کی دا توحید طرف تا اولا خبر اولا نقطہ دا بیان سلا بیان دا رسالت و توحید توحید و رسالت و تا بیان کے اے توحید و سنت و تا بیان کے دا من دوش توحید سنت سن معلوم شو انا رسولا ربک دا رسولانا رسالت اور ربک استا دا رب پیغام سر اوڑے کو توحید دیکن نا توحید و سنت اولا نقطہ دویم فار سلمانا بنی اسرائیل آزادول دا بنی اسرائیل دا فرعون نا و دا ظلم نا منع حریت دا قوم اول مقصد دا پیغمبر سو دا دعوت توحید و سنت بیانول او دن قوم آزادول دا ظلم نا و دا ظالم دا پنجونا دا قوم حریت مراد دے سمانا دا توحید سنت سربا دن کار دا دائی او دا پیغمبر سی دا قوم آزادی قوم کچھت پا دا ظالم زیادی کون کی پا پنج کی ندائی حریت پکار دے ازادی پکار دے او درین ولا تو عذب ہم درین دا منکول دا فرانیان دا ظلمنا ظلمنا ظالم منکول ولا تو عذب ہم ظلم مکوا میلے سزا مارکوا ندائی سشو منا دا ظلمنا ظالم با دا ظلمنا منکے دا دائی او دا حق پرس کار بدائی دا پیغمبر چھے قوم بانے پا ملکے پا خلق ظلم زیادے کی گی نو ظالم بدا ظلم نہ منے کہیں کہ منے کو لینا شہن رب کو بکلے کہیں دانا جی صرف خلق دا ملکو دا خواہ اور صرف یہ مسئلہ دا خواہ دا دور بدا دائی و دا عالم کاری تو یہ سنت بم بیانے نو دا قوم دا عزادے کوشش بم کئی نو دا ظالم پا ظلم بانے رب بم کئی ظالم تا با ظالم ہوئی دا ظالم ظلم تا با ظلم دانا چرے جی دا دا خپل کار دے بازی کن بازی وی دا دا جی خپل کار دے لکا زمون بغ تبلیغیان مرگری سوی یہ رجی بازا زمون دا عمال ہوئی نتیجہ دا خپل کار بکری آئی با خپل کار کہیں با خپل کار کون دا عمال ہو نتیجہ دا نا
د ظالم ظلم به کوته کې یعنی منکر ته منکر وای ظالم ته ظالم وای غلطی ته غلطه وای ولا تعذبهم درم داغه د تبلیغ خبره سوا د موسی علیه السلام تبلیغ داغه تبلیغ درم خبره سوا د ظالم ظلم ته ضرور وای ظالم باندې رد کول ولا تعذبهم دیو جنا امام مالک نا صوفیان صوفیانی سوری دا هارون رشید دورو او زی بده به تقریر کهو دا بیوی وی یا هارون انت ظالم وی لم اقل لکا فانا ظالم اے هارون است ظالم دا دا کار دا ظلم دی او کتا تا ظالمونویم نو بیا بزر ظالمی دا دا حق پرسکار دا ظالم ظلم تا بزر ہوئی ولا اتوان سبهم نو درم خبر دا غدا دعوت دعوت سلورم خد جینا کبی آیت من ربک خبر ورکل پا موجزاتو دا پار دا اثبات توحید سنت سمانا موجزات پیغمبر اس بسی دلائی بھی کنا نو خبر بدلائی اثبات دا خبری و بدلائی او پینزم خبر و السلام علی من توارو غدا بشارت مومنانو تا د سلامتی ادا عذاب نه او تخفیف منکرین ته دا عذاب دا وی زما خبره چا چې ما سلام علی نو سلام علی من تبا من سلامتی او بچاو دے دا عذاب نه آرامن پاچا باندې تبارو غدا چې روان شو هدایت پتی سو چې هدایت او حق پتی روان نو دے بل عذاب نه بچی دا بشارت چا منو کو مومنان لرا او ان قد اوحي الينا او دا تخويف دا عذاب منكرين چا چو نه منلا نو غلا عذاب دا دوار یو کرال بشارت او تخويف ان بشکم چو قد اوحي الينا و هي کړي شوی دمتا دا بات وی دي شوی چن عذاب بشکا عذاب با علامن تا چا وانی وی کروا چې دې مثلې تکذیب او په درو جنوار او کو تولا او دې مثلې نه وره نو غلا عذابي ابا با عذاب باندې مخترکی استکی با نو دا پینزه خبری دا موسیٰ علیہ السلام دا دعوت پینزه خبری وی پینزه روکتے وی دفت دعوت با حق پرس گئی سو خبری اول توحید و سنت دویم حریت دا قوم درم دا ظلم رد او دا منکر رد پینزم سلورم خبر پا دلائل و موجزات و او پینزم منکو لبشارت و منکرین لعذاب دی تویلی کی دا موسیٰ علیہ السلام دعوت پینزه خبری دغه تصدق بیا چې څوک دا دعوت کوي تاسو څنګه پنځپیره وایي ښا چې دا پینځو خبرو سره دعوت کوي دا موسی علیه السلام طریقه د دعوت په پینځو خبرو مشتمله دغه چې ګرام تلاش شو دغه خبرو مهنت وکړه موسی علیه السلام لا دا وتا لری د دې نه باندې سوتلې ورغره خو ظاهر ادا دا چې پاول ځل او روح نه ورکړې بادشاہو بچا دربان رسیدل ګران کار دی اروا باور نه ولاړ بو وخرا کا او یو وخت نشته بچا دې نه دی ګران اخرې ورځ یې زدرې ولې چې سوې چې لا دقه مسلې و ده بیان چې بیان کړي نو قال فما ربكما يا موسى سوال د فرعون فرعون دی او تو سوال کوي یو د تلې دار یو د سورې قال وي فرعون فما ربكما سوګ دې رب تاسو دوړې يا موسى موسى السلام اے موسیٰ ستا سرف سوک دے ستا سرف سوک موسیٰ علیہ السلام سے کم مخاطب کی چیز تاری متقلم سوک دے امیر و متقلم خون موسیٰ علیہ السلام دے کن حرون علیہ السلام خواہ تاروالا ہے اے تعیف کی خبر آسل دے کن ذکر ورطوئی سوک دے ستا سدوار بس اے موسیٰ دا سوال ورے کن ذکر چی دے دوار تقریر کی سوئی لیو انا رسولا ربک نم دوارا ازدا جیستا در ربیو نو دے موسیٰ تے چھ دارا رب کے تا کم رب دے سوک دے رب دے ستا رب سوک دے تو سوک کیا دے زکا چھ پدے ملک ارباب دیو اربابان تو کڑی دیو نا ہمیں ملک اربابان خدا ہی دعوی اکڑی ارباب سے بدا خدا اللہ سے پتے قرآن سوری سورتیں آل عمران کی دیر شروع کرن قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا لا ولا نشرکا او دا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ارباب خدای صفتونه بس چا په کم صفت کې ځان سره شریک کړی دی او چا کم صفت کې ځان الله سره شریک کړی دی دو سوی دا ارباب خو زمون په ملک ډیر دی ته دا کم رب خبره کې ترجمان القرآن کې مولانا ابوالکلام آزاد رحم الله هغه ارباب پوری نمونه پوری چې دا د اربابو پکې سوک د آسمان ذمہ وار سوک د ځمکې سوک د خیر او شر سوک غوس فریاد رس دارن یو پکې غوا 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 او سخت دی دا وی د فصل او د غنمو ذمہ وار داسې مختلفې جوړ کړو نو ورته وی ما رب کوم آیا موسی ستا خو رب سوک د ارباب په دې ملک ډیر دی ربان تو بکی کم منی آتے سادو دانا منم زمارا قال ربنا اللذی آتا کل شین خلقو سمارا او یہ دا سوال دا دی وجہ نہ کرو یا خدا چی پر امال کیا بابان دیو او یا دا دی وجہ چی دا خبر دا ربوبیت دعوی کرو کنا دا سوی سور نازعات کی برش انتی ویر او دارن دا ربوبیت و دا ربوبیت دعوی کرو یو دی دا ویرو چی ما علم تو لکم من الہ غیری دستاو دا پارا دا زاننا سیوا بل الہ نینم الہ حتی الہ پمانا دانا چی دو خود ہے الہ پمانا تا حاکم حاکم و قانون ساز او دارم سور نازعات کے نازعات کلتا ہوئے انا ربکم الارا انا ربکم دار بابا خودیر دی خود بکی غٹ ارباب دار اندار شیز ماداران خودیر دی خدا دا دیو طول ملک زیموارے سنگا زیموارے زہا کے میں آلے قانون بزما چلی گی حکم بزما چلی نو دا دعوے دا حاکیمیت آلا بعضی خلق کوئی فرعون دہریو خدای نمانو نزکے دا خدای توب دا دا غلطا دہری نو خدای منی دوس خدای خبرو نا دا قرآن نمالوی خدای منی خدای چی دا دعوے کئی چی ما علم تو لکم ان الہن غیری یا انا ربکم العلا نو دا غلطا الالوهیت اور ربوبیت پمانا دا حاکمیت اعلی قانون زبردمائی حاکم اعلی زبدہ مانا نذکر آتا پوز کئی قالوی فرعون من ربکما سوک دے ربستا سدوریم سعی موسیٰ علیہ السلام رب منا قانون والا حاکمیت والا ستا سوک دے کم رب منی قالوی ورد موسیٰ علیہ السلام جواب دا موسیٰ علیہ السلام دا طرفنا او دلائل عقلیه پا دی بانده در صفات خی کمالات خی رب و دو ذات واضح خی قالو رب موسیٰ علیہ السلام ربنا اللذی رب دمگا اللہ و ذات تے آتا کل شین خلقو چور کڑی دی هر یوشی تا خلقو دد پیدایش جوڑا خو شکل آغا ذات تے چی چالے آغا ذات چی هر شیر جوڑا خور کڑی دی هر شیر شکل و صورت خور کڑی دی آغا دمگ سرے رب دے چتاو نے پیدا کری اما اشکل صورتی در کڑے پیدا کڑے سمہ حدا بے سمکڑی دا ور تلار دا جون لارے ور تا سمکڑی دا یا سمہ حدا بے ور تلار خودلے دا قانون دا چلولو و دنیا کی دا جون تیرولو سمہ حدا اولی پیدا کڑی دا بے ور تلار سمکڑی دا جون بے ور تلار خودلے دا قانون دا چلولو دا قانون دا قرام دے دا رب زمان موسیٰ علیہ السلام جواب کی ہو رہے پیران سر کو خبر بلنا لدی جواب سو سرونا پویشو چیرہ دا سڑے کو خیار سڑے خبر پا خکی پا دلائل ہو گئی راشد خلق را ناڑے نو چالا کو پیران نظر چالا کی ہوتا روانکار ہے چالا کی ہو گرا ذری دویم سوال ہو دویم تا پوستے ہو اگر دویم سوال ڈیر خطرناک قالوی فرعون فما بال قرون الاولا سرے حالت دا قوم رنبنو دا رنبنو بارکی سوے دے دویم سوال پیر دمو ولی پاگی که چپکی یو خلق منی دا موسیٰ علیہ السلام نزد زکی یک دم دا پوز کو فما بال قرون الاولا فما بال قرون الاولا سو حال دا پیرو رنبنو یعنی دا مشرانو دے سا حال دے موسیٰ اسلام دے موسیٰ علیہ السلام یو خبر ارتا کو ٹک دا توی رب آگا دے کا نا قانون دا قانون سا دا غلے او دا ارباب او ما پکی نمانی نو دا تا پوز دا نا کو چې دا مشران چې زمو تیر شوی دی په دغه دین باندې دا زمون چې کوم د مصر دی په دې دا ټول چریږي لګیای دا اوسه پورې زمون پلار زمون نیکه زمون مشران عبارک سره مطلب دا د فرعون چې دی وی چې هم کافر وګمرو نو دې خلکو ته وګوره پلار یې کېده له کافر کړه نو خپل بني اسرائیل به پته را پاتې چې ښه زمون پلار نیکه ته اوس کافر وګمرار وام پیغمبر دے موسیٰ دے اموالا جواب دا سی ورکی سی خوری بیا چپ کئی دا سوار کو سمجھتا اس بمی چی تا دا قرآن مسئلہ بیانے توڑی نو دا برا بایا ورکی ورکی دا پلا دیکا نو دا پوری دا مون دا پلا دیکا چی ورکی درگو نولا روان آدم نکبا وی پیادر پیر با مالتا نام کافر ام مشرکو نو چی ناپویا وی آو کنا کافر و مشرکو نو دا لدے کارو کنا دا چی بنای دا موسیٰ علیہ السلام جواب بہتا کے دمی کنا دا مشران بارکی سوئے قالوی ورد موسیٰ علیہ السلام علم و آئین دا رب دی علم داوی زمار افسر دے پی کتاب دا اللہ پہ علم کے اے دا تیرو خبرنکم دا مشران خبرنکم ستاس موجودو خبرنکم دا تاپو لراغلے ماغوی لوگنے براغلے دا مشران خبرنکو زمار ستاسو خبرنکو چی رب دغی تبینی کی نور اوی اوی والله ای بارک دین خبر ای پوشا او الله پوش دای معاملہ دا الله کرا د تیرو شو خبر نکوم د موجودو خبر کوم دا مطلب تبم دا وتاوی چیرا مشران سرکار نه لرم ای دنیا نه تری دی او داوی او دا الله معاملہ دا او خبر می تاسو سره دا کوز دی موجودو کې سودا کار کوي دا شیر په خبر وقوانو دا ای بارا که خود دارن چاوخ خلقو او قطبه چنا دا دیکو شرب و کفر که منو خیطق پل کافر که مشرک که پلا دیکو لی دارو مشرک که اچه مو آئے بے باقول اللہ که خبرم اصاب سرا قارا اوی پیغمبر ورد موسیٰ علیہ السلام علموها علم دجوی اند ربی زمارم درد فی کتاب دا اللہ پا علم که او لا یزل ربی لا یذل ربی نخطا کی نغافل کی ربی رب لما ولا ینسا او نا ہیری کی زمانہ ربنا او نا پریگ دی سوک دو تبل جواب گئی یو جواب سوک اوی پوشو اللہ داوی علم داوی معلومات اللہ سر دی خدویم ولا یذل ربی نغافل کی زمانہ رب ولا ینسا او نا سوک پریگ دی دنیسیان بمانہ پری خود سو سمانہ زمانہ رب دا چانا غافل نرے سمانہ چانا غافل نرے خطا کی گینا نو چاکی چی غلطی وی چاکی شرک و گناہ وی اللہ او غلب دا آغا سزا ور کی او چاکی چی توحید غلب دا آغا بند ور کی او دارن اللہ زمان دا خپل مخلوق نا غافل نرے ولا ینساو نرف زمان سو پریگ دی سو پریگی نا سمانا یعنی زمان رب نا سو کیری گی نا پریگی ہے نا خام خواب ہے او ویتا سو حق پرس راری گری مسرب ہے و تکڑی نو چا تا چرا حق مسرا شیو چا منلی ایلا با اللہ جنت ورکیو کچا نیمنی اللہ وحی سر صدا ورکی مطلب ہے دا لا یذل ربی ولا ینسا اللذی جال لکو العظم اہلا دا دلائل عقلیہ پیش گئی بیا دلائل عقلیہ او تنویر بے گئی پا طریقہ دا ادخال الہی ارگل چی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دو تی بطونہ سلبیہ مخ کے بیان کرد نو سو سرا نور سی پتون سبوتیہ بیانے او گورا لا یذل ربی ولا ینسا او سوال کرد نو پا جواب کے تو صفات بیان کرد زما رب خطا کی گمنا نو زما پا رب بانی نیسیان او نرائی دی اللہ تو صفات شو حکم سلبیہ دیتا ہوئی سلبیہ منہ سم منفیہ چنی اللہ کے غفلت او خطا او نیسیان نشتا نو سی ثبوتی بیانی تا کمالات پا کشتا او دقی او دا دلیل اقلیم اللذی اللہ عزا تجال لکم لعظا چی گردو ریستا دا پارزم کم احدا پرش و سرک لکم پیحا او گردو لی جوڑی کڑی روانی کڑی ستا دا پارا تیا پا دیزم که سبلا لارے وانزل من السمای ما و راوری دا پر نوب نفاقرن اللہ ویمون روبا سبیی پا دیو بو سرا ازواجن قسم قسم من نباتین دا گیاگان گوٹو شتا مختلفانا قسم قسم پسلون گیاگان مختلفی اللہ دل روبرز یا ازواجن جوڑے من نباتن شتا دا بوٹو گایا گانا مختلفنا پا بوٹو کم جوڑے بھی نرو مادا او یا ازواجن نمرات قسمونا قسم قسم من نباتن شتا دا بوٹو مختلفنا نکلو خورے دا اللہ دا فسرنا میوے او وراو نامکم او سروے پا کخبل دنگرو ساروی تا سوے مخرے پا ساروے مخرے ان بے شک دیدائی گبرے کے لایات ان خمخ دلائل دی لغلن نوحا دا پار دا قل مندو غلن نوحا اقل والا نوحا ستوی لکی جمع دا نحیتن دا اقل توی لکی گی اقل او اغسیس توی لکی گی نحیتن چی دا بد کار نا پی سڑے بچ کی گی دی توی نحیتن نہیں وہ یقین نہیں دیتا کہ نہ بچ کے دل اب اگر سشے نے عقل او عدل لے کلے چی صحیح استعمال عقل سڑے دبت کار نہ منی کئی نو دیو جی نہ اولین نوہا من عقل من عقل سڑے چی صحیح عقلی کا نا سلیم الفطرت ناو سڑے دبت نہ منی کئی نو بے شک بری کل آیا تین دلائی دلی اولین نوہا دبار دا عقل من دو یا نوہا پمانا دا توقع بے شک برے کے خام خادر ہے دلی اولین نوحا دا پار دا آغا چاہ چیری دن کیوی دا اللہ نے یری گی ناغل پدے کے در آئی او من حضر ازمکی نا خلق ناکم اللہ ویمون پیدا کری ہے تاؤسو تاؤسو ندین پیدا کری درے حالات بیانی دے انسان چی پدے درے وہاں کے انسان اللہ تا محتاج من حضر ازمکی خور نا خلق ناکم پیدا کری ہے پیدے بات آدم علیہ السلام یا ماما خیویل یو درس کے کنا اور معمولی ذرہ دا آزمہ کی ناغذ سرے کی جنو پر ایمانے کے شاملی میں نہا در ازمہ کی نا خلقنا کمون پیدا کری تاسو وفیہا او پر ازمہ کے با نعیدو کم واپس کم تاسو چمڑشے ومن آو در ازمہ کی نوال اخرجو کم روبال تاسو تارتا نو خرائیو دل بیا بیا ہم دوبارہ بیا در ازمہ کی نا پورتا کم میں ازمہ کی نا پیدا ہی ہے نظمہ کی تبا وردے ہویا در ازمہ کی نا پورتا کی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام بچے کرا خور ہے چھوڑے پا مڑی بانے خبر ندایات بیوے خور ہے چھوڑے ٹھیک دا دا حدیث مطلب خلقو غلط کرے سوئی بیدتیان یا خلق خبر دوالاڑی نو کرا چھے مڑے دا پن کی نو بیاو خور ہے اسمکی آرالی و موٹے او دا آیات بہوئی او دری درے پیدا تھی بولی ولی حدیث کی راضی اللہ کدھا مطلب نا ہے دا حدیث دا حدیث مطلب دا چھے دا مڑی پا دفن کی عیسا واقل ہے خورے پہ ورواش ہمیں نو کہ نور نہیں کہنا نور نہیں یہ ادھرے بچے ہو پہ ورولا لکا دا او دا آیات ہوا ہے نبی علیہ السلام دا یا کبیر جنشتا یہ ادھرے موٹی پہ ورولا دا مطلب دفن کی شرکت مراد ہے دا نا چھے تا چوف کو پہ ورواش ہو یہ دا مطلب دا کار نور سرے دمون سرے کار ہے دم تی جوڑ کی دم نرے خدمت تے منہا خلقناکم نبی علیہ السلام بدایا کہ منہا خلقناکم خور بے پیورا چھوڑے دا مطلب ہے منہا خلقناکم در ازمکی نے پیدا کری منتاسو در خورن ومنہا نوحیدوکم وکیہ نوحیدوکم اور پر ازمکی کے من واپس کھو ومنہا اور در ازمکی نے نوخرجوکم روکاسو بتاسو تارا تانو خرائے اوزل بیا قیامت کی بابی ہم حشر کی نو تردید پورے دا درم مقامو دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام فرعون تلے گرو دا حرم علیہ السلام ایتا دعوت او دعوت دعوت طریقہ پا پیزو خبر مشتملہ او دا فرعون دو تا پوسونا یو دا رب بارکے دا غی جواب دویم دا مخینو بارکے دا غی جواب پا تفصیل سرا سرا دا درائے رو
پچپن